На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Късетна надежда.
В началото ще поговорим защо недоспиването не прощава на нашия организъм и как лошото настроение влияе на апетита.
Как да се подготвим за пролетната умора, защото именно пролета е най-тежкият за организма сезон.
Ще стане дума и за това как да използваме правилно компреса.
И поредицата е изпълнена с енергия, но това не е всичко. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Една седмица недостатъчен сън може да изключи стотици гени и да повиши опасността от различни заболявания, включително наднормено тегло и сърдечни проблеми.
Недоспиването, а това се брои, когато спите по-малко от 6 часа на денонощие, деактивира гените, които играят ключова роля в телесните процеси за регенериране и възстановяване на организма. Телата разчитат на гените да произвеждат непрекъснато протеини, които се използват в поправката на тъканите. Седмици лош сън е напълно достатъчна за дебалансирането на тези финни механизми и системи.
Изследванията са установили, че когато сънят се превърне в дефицит на стока, се обърква функционирането на над 700 гени, включително тези отговорни за възпаленията, метаболизма, имунитета и така нататък. Променя се и работата на вътрешния часовник, което от своя страна отключва още проблеми. Виртуалното и реалното общуване са твърди различни начини за комуникация.
Несъмнено, възможността да се изпращат безплатни съобщения и да се говори без пари с всяка част на света е голям плюс на интернет. За някой това е също много добър начин за избягване на неприятните моменти и конфликтните ситуации в процеса на общуването. За много от хората обаче, и най-вече за децата, тази форма на общуване ги лишава от навика да комуникират в реалността.
43% от подрастващите използват мрежата като начин за общуване с приятели и познати по-често, отколкото да се срещат с тях. 13% дори използват само този начин за предложения за среща или прекъсване на отношенията, показва анкета, проведена във Великобритания. Ако човекът, с когото общувате, се дразни от нещо, вие не виждате това. А ако на мен нещо не ми харесва, те също не разбират за това, споделят 17-годишните.
По-възрастните се отнасят по друг начин към онлайн общуването. Те бъбрят в чата едновременно с 5-6 познати, но за важните разговори използват телефона. Категорични са, че интонацията на събеседника, която се губи в чата, е от голямо значение.
SMS-ите, чатовете, а и социалните мрежи не предават усещането за физическа близост и затова позволяват да се избегнат неприятните емоции, признават обаче и те.
Британските психолози, автори на изследването, алармират, че този вид комуникация не позволява на младите хора да изградят толкова необходимите в обществото социални навици. Това е съобщение на BBC. Скъпи приятели, продължаваме с една много важна тема, защото често се случва с всички нас. Как лошото настроение влияе на апетита?
За много хора яденето е начин да подобрят настроението си, но има и такива, които трудно преглъщат храната, когато имат проблеми и страдат от загуба на апетит.
Ако човек е крайно недоволен от живота си, навиците в храненето засилват депресията. Съвет номер едно в такъв случай е да не оставаме сами, да търсим компанията на други хора и да се борим със своето настроение.
Какво не бива да забравяте, ако изпаднете в депресия?
Когато се чувствате зле, вие започвате да поглъщате храна не защото сте гладни, а защото искате да се утешите. За много хора храната е успокоителна, своеобразен антидепресант. С нейна помощ човек се опитва да повдигне настроението си, да убие меланхолията, огризенията на съвестта. Много от нас такива случаи купуват сладкиши, например. За всичко това си има и научно обяснение. Захарта и въглехидратите повишават нивото на серотонина. А в краткосрочен план ефект действително има. От човек остава чувството, че му е спокойно и се е погрижил за себе си.
В дългосрочен план такова успокояване на душата завършва с крокодилски сълзи за излишните килограми в добрия случай. В лошия човек влошава здравето си.
Има и друга крайност. Когато са в лошо настроение, много хора престават да се хранят. При тях изчезва апетитът и те неусетно намаляват теглото си. Ефектът е, че човек се озлобява и лесно се обижда и прави още една крачка към задълбочаването на депресията.
Когато няма настроение, човек едва ли се сеща да се погрижи за себе си и да си приготви нещо полезно и вкусно. В резултат на това яде каквото му е под ръка, например сандвичи или бисквичи с шоколад.
Много хора в депресия се отказват от разнообразното хранене, което е обезпокоително. И, например, завършват вечерите с някакъв сладкиш за прогонване на депресията.
Страдащите от депресия имат трудности с концентрацията на вниманието, паметта, невъзможност за взимане решения. Ето защо и най-леките проблеми за тях могат да се окажат тежки.
До тук казахме някои по-общи неща, които можем да забележим във връзката между настроение и апетит, но сега е по-важно какво можем да правим в такива случаи, като за начало трябва да се справим с самата депресия. Ако се появят симптоми и те не изчезнат в продължение на 2 седмици, трябва да се обърнете към лекар и да му кажете за причината на вашето лошо настроение, а също и как се е променил апетита ви.
За да се промените, обърнете внимание на други удоволствия в живота, освен храната. Например, вземете топла вана с ароматни масла и морска сол или просто поседете на слънце, отколкото непрекъснато да се тъпчете с храна.
Когато сте гладни, не трябва веднага да се нахвърляте на храната в хладилник. По-добре помислете дали не бъркате чувството на глад с друго чувство. Слушайте се в себе си, възможно е да ви е нужна не порция ванилов сладолед, а примерно среща с приятели, с които дълго не сте се виждали.
Разнообразете менюто си. Недостигът на хранителни вещества само влошава депресията. Хранете се здравословно с пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, крехко месо, обезмаслени млечни продукти.
Займете се с дейност, която ще ви помогне да си набавите положителна енергия, като например разходка в парка или пък си пуснете любима песен. Когато ви е хубаво на душата, ще забравите и за излишното тъпчене с храна. Освен това, не забравяйте и молитвата. И тук е моментът, скъпи приятели, да ви напомним, че всеки ден ние се молим за всички вас, нашите слушатели, така че какъвто и проблем да имате, може да ни се доверите и да ви включим в нашия молитвен списък. Ние вярваме, че Бог отговаря по най-добрия начин на всяка една човешка нужда. Помнете, че Той не е безразличен, така че може да му се доверите. Продължаваме след малко с актуалния въпрос как да се подготвим за пролетната умора. Не сменяйте честотата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Ние сме едно в теб, Сен.
скъпи приятели! Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата с По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио. На линия сме Божидар и Ради, а в края на зимата и началото на пролетта недостигът на витамини и сезонното хормонално пренастройване знаем, че ни правят по-апатични, раздразнителни и изтощени. Затова сега да поговорим как можем да се справим с симптомите на пролетната умора.
Ръцете ни изпускат каквото хванат и нищо не ни се прави. Това състояние се нарича пролетна умора. Тя може да бъде придружена с главоболие или неустойчиво кръвоналягане.
Слънцето грее ласкаво, птички пеят, до лятото има съвсем малко време, а ние се чувстваме зле. На какво се дължи това? Авитаминоза, синдром на хроничната умора, сърдечно-съдови проблеми. За съжаление, целият този нездравословен букет е много характерен за пролета.
И това не са единствените зловредни спътници на жизненно утвърждаващия сезон. За човешкия организъм пролетта е най-тежкото време през годината. Увеличава се авитаминозата, възниква необходимост от адаптиране към промените в денонощния ритъм, трябва да се примери от тъй наречения зимен сън към пролетното бодрстване.
Ситуацията се усложнява от резките промени в природните условия. Само за едно денонощие може да се наблюдават много силни колебания в температурата и атмосферното налягане и не на последно място в края на февруари, като правило грипът и респираторните заболявания са във вихъра си, след който дълго не можем да дойдем на себе си.
Защо умората съпътства първите слънчеви лъчи? Терминът пролетна умора говори само за себе си. Симптомите са изтощение, вялост, лошо настроение, главоболие, снижена работоспособност, намалена концентрация. Независимо от неприятните усещания, обаче състоянието не е заболяване и след няколко седмици, ако вземем мерки, признаците очумяват.
Процесът на пренастройване на биологическия ни часовник се усложнява от неустойчивото пролетно време. Това предизвиква прекалено силно натоварване върху защитните сили на организма, вегетативната нервна система и кръвообращението. Всичко това ни прави уязвими към различните инфекции и предизвиква чувство за умора и отпадналост.
Недостигът на светлина през зимния сезон е друга причина за мрачното ни настроение, защото Слънцето има огромно значение за живота на планетата. Инфрачервените лъчи носят топлина на Земята, а ултравиолетовите от една страна повишават тонуса ни, даряват ни с златист загар, помагат при кожни заболявания, но от друга могат да станат причина за някои тежки заболявания. През студените месеци, както и през ранната пролет, дефицитът на слънчеви лъчи може да доведе не само до умора, но и до депресия.
Недостигът на естествена светлина понякога предизвиква хормонален дисбаланс. Голяма част от светлината ние приемаме чрез очите, които предават информацията до мозъка. В зависимост от това дали е тъмно или светло около нас, мозъкът произвежда хормона на съня – мелатонин или хормона на доброто настроение – серотонин. През зимата страдаме от свръхпроизводство на мелатонин, затова ставаме по-сънливи. Недостигът на серотонин пък влошава настроението.
Изкуствената светлина не е в състояние да излъжа мозъка и да задейства биохимичните процеси в организма. Единственият изход е максимално дълго време да прикарваме навън. Даже в мрачните дни през облаците проникват достатъчно слънчеви лъчи, за да възстановят хормоналния баланс.
Разбира се, може да се вземем в ръце и да си помогнем и чрез хранене. Ако променим състава на всекидневното меню, можем да повлияем на количеството произвеждани от организма хормони. Строителният материал за серотонина е триптофан, който се съдържа най-много в продукти, богати на белтъчини. Бобови растения, банани, бадеми, риба, мляко, слънчогледово семе, млечни произведения и така нататък. Ако искаме триптофанът да постъпи в мозъка в достатъчно количество, добре е да включим в менюто си и въглехидрати, като паста, ориз, царевица и други подобни. Белтъчната храна доставя на организма и аминокиселината тирозин, която се бори успешно с умората и подобрява умствената дейност. През пролета трябва да се настроим и към по-леки храни, защото през по-топлите месеци организмът изразходва по-малко енергия. И да не забравяме, колкото повече витамини, толкова по-добре. Те помагат да се адаптираме към промяната във времето. Скъпи приятели, след кратката пауза ще продължим с една по-практична тема, как да използваме компресите. Не сменете честотата и останете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, по-добре здрав продължава с темата за компресите. Как да ги използваме правилно. Аз съм Рати, до мен е Божидар и се надявам, че вие сте с нас. Компресът е най-разпространеното средство за лечение при удар, синини, главоболи и други заболявания, но не всички, които го използват, знаят, че и тази безобидна на пръв поглед процедура има противопоказания и правила за изпълнение. Ето някой от тях.
Най-разпространеният вид компрес е затоплещият, който има за цел да помогне за съхраняване на топлината в човешкото тяло. Той способства за разширяването на кръвоносните съдове, подобрява притока на кръв към кожата и към органите, разположени под място на компреса. Възпалителният процес преминава и болката изчезва. Превръзката може да се намокри с топла вода, често се използва спирт или някакво алкохолно питие, или лекарствен разтвор. Когато тя изсъхне, компресът трябва да се свали обикновено след 6 до 10 часа. Преди да се постави нов компрес, кожата трябва да се промие с топла вода, а върху затопленото място да се постави суха превръзка.
Ако топлината засилва болката, предизвикана от възпаление, компресът трябва веднага да се махне. Затоплящ компрес може да се прави, например, на гърдите при кашлица, в областта на шията и при лимфаденит и около ушите при отит.
При висока температура се използват физическите методи на охлаждане. Болният се намазва с вода или оцет, с изпаряването на течностите температурата се понижава. Това може да се постигне с всеки продукт, изваден от фризера и увит в кърпа, който се поставя върху болното място.
За да се разсеят местните възпалителни огнища или други такива при мигрени, предизвикани от спазми на главния мозък, колики, чревни и бъбречни болки в ставите и при неврити, се прилагат горещи компреси. Под въздействието на топлината се извършва прилив на кръв, което създава болкоуспокояващи ефект. Намокрете кърпа в гореща вода, изцедете я добре и я поставете върху болното място. Върху нея може да поставите грейка или вълнена материя. Сменяйте компреса на всеки 10-15 минути.
Компреси не трябва да се правят при кожни и сърдечно-съдови заболявания, при атеросклероза, тромбофлебит, варикозно разширяване на вените. Компресите са противопоказни и за болните от туберкулоза в активна фаза и при други инфекциозни заболявания.
Скъпи приятели, ще се настроим сега с една песен за десерта на нашата програма и това е поредицата изпълнени с енергия. Там ще чуем едно свидетелство на молитва с вяра. То е на Джоан Пиър, така че предстои най-интересното. Останете с нас.
Океанското дъно изтръми скали. Твоята слава разкрива то Господи. В ароматната есен и пролетен дъх виждат всички създания славата. Всички пеят, ти прекрасен си, чуден Бог си ти, всяка звезда на небето по име зовеш, няма подобен на теб. Всички създания се прекланяме, хвалим смирено пред чудното име Исус, няма на бурята как да гърми. Кой заповяда от облака сня да вали? Как от слънцето лее деня топлина? Как прохлада отново ни носи нощта? Всички пеят, ти прекрасен си, чуден Бог си ти, всяка звезда на небето по име зовеш. всички създания се прекланяме, хвалим смирено пред чудното име Исус. Няма подобен на те. Няма подобен на те. Прекрасен си, чуден Бог си ти, давам сърцето си в твоята свята любов. Няма подобен на те. Ти прекрасен си, чуден Бог си ти, виждаш сърцето ми, как те обичам до край. Няма подобен на те. Няма подобен на те.
Уважаеми приятели, нашата програма ще завърши с поредицата Изпълнени с енергия. Ето един текст, върху който си струва да помислим. Болен ли е някой от нас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Този текст от посланието на апостол Яков, 5 глава, 14 и 15 стихове. Върху него разсъждава и Джоан Пиърс. Тя казва, че е имала грип с стомашни болки, подуване и повръщане. Приемат я в болница, но когато нещата не се подобряват, е подложена на операция. Хирурзите откриват рак в тънките черва. Казват и, че няма да живее повече от 6 месеца. Тя знае, че Бог може да я излекува и вярва, че помазването не трябва да чака, докато човек легне на смъртно легло. Ето какво споделя. На 1 май бях помазана в един планински лагер, заобиколена от моето църковно семейство. 6 месеца по-късно се подложих на втора операция за изследване, вярвайки, че съм излекувана. Когато откриха, че са засегнати лимфните възли и вероятно ще се появят разсейки, това наистина постави на изпитание вярата ми. Надеждите ми рухнаха. Сега вече се нуждаех от по-голям кураж, особено когато семейството и приятелите ми не бяха около мен. Направих си касета с записи, които наистина говореха на душата ми и ги пусках отново и отново. Когато думите станаха част от мен, аз разбрах защо законът на младежката организация Изследователи казва: поддържай песен в моето сърце. Хранилките за птици, които можех да виждам от леглото си, един прост нарцис поставен край мен до леглото и щорите, висейки на прозореца, всичко започна да ми напомня за Божията любов. Но най-голямата ми утеха дойде от Библията. Псалом 6 беше моята молитва на вяра. Смили се за мене, Боже, защото изнемощях. Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми. Също и душата ми е твърде смутена. Но Ти, Господи, до кога? Върни се, Господи, избави душата ми. Спаси ме заради милосърдието си, защото в смъртта не се споменава за Теб. В Шеол, кой ще Те словослови? Уморих се от въздишането си. Всяка нощ обливам леглото си със сълзите си и измокрям постелката си. Този псалм завършва със силно изявление на вяра. Махнете се от мен всички, които вършите беззаконие, защото Господ е чул плача на гласа ми. Господ е послушал молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми. Всички ние можем да претендираме за това обещание. Джоан Пиърс казва: макар да не знае Божия план за моето излекуване, аз знам, че съм в Неговите ръце и мога да преживявам Неговия мир. скъпи приятели, ако сте разкъсвани от болка и безпокойство, хванете се за молитвата на вярата в 6-ти псалом и вярвайте, че Бог чува вашия плач и молби, както и че Той непременно ще отговори на молитвата ви. Това беше всичко от нас за днес. Слушайте По-добре здрав и следващия понеделник по това време на тази честота, но може да намерите здравни и други програми и в нашия сайт awr.org. До чуване и останете със здраве!